Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston hududi bundan buyon O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari uchun xavf tug'dirmaydi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Nurov bilan uchrashuvda bunga kafolat berdi. Uchrashuvda Afg'oniston delegatsiyasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazish tashabbusi o'z vaqtida va zarur ekanligi, bo'lajak tadbir jahon hamjamiyatiga Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha batafsil ma'lumot olish imkonini berishini ta'kidladi. Shuningdek, Afg'oniston mamlakatning eng yaqin ishonchli sherigi ekani va shunday bo'lib qolishi alohida ta'kidlandi. O'z navbatida Amirxon Muttaqiy Afg'oniston hududi bundan buyon O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari uchun xavf tug'dirmasligini bildirdi. Vladimir Nurov afg'on tomonini xalqaro hamjamiyatning asosiy talablarini tez fursatlarda bajarish, jumladan keng vakillikka asoslangan hukumat tuzish, ayollar va milliy ozchiliklar huquqlariga rioya etish, qizlarning to'laqonli maktab ta'limi bilan ta'minlash bo'yicha samarali choralar ko'rishga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.